I kolege su rekle, napravili ste pionirske iskorake u forenzičkoj DNA analizi, pionirske iskorake u području personalizirane medicine i to je zapravo snažno pozicioniranje mojih timova, ali uvijek Hrvatske. Mi u Indiji sada pokrećemo, ako sve bude išlo po planu, jednu veliku kliničku studiju kod svih onih bolesnika koji imaju inoperabilne koronarne srčane bolesti, gdje ćemo naše spoznaje od korištenja mezohematičnih stanica, pokazali smo da imaju golemu ulogu u, idemo reći, regeneracije hrskavice kod onih pacijenata koji imaju indikaciju, ali u cijeljenju niza oštećenja tkiva